Европа парламентинин векиллери рус оппозицион сиясатчысы Борис Немцовун өлтүрүлмөгү менен баарлыкта карашсыз дерге өчүрмөгө чакырдылар. 12 мартта чап болгон резолюцияда Европанын депутаттары Борис Немцовун өлтүрүлмөгү Русиянын соңку тарыхындагы эң мөхим сиясий өлтүрмө болду деп белгилерлер. Şeýlede Ýewropa kanun çykarjylary Kremliň propagandasynyň Russiýany repressiýalar ýigrenç we gorky döwletine öwürýändigini nykdadylar. Rus prezidenti Vladimir Putinning metbuat wekili gurungy gidýän rezolýusiýany ýaňsa alyp, Russiýanyň öz geçirendigine öwüniň ýeterlikdigini aýtdy diýip Associated Press agentligi maglumat berýär. Bu rezolyutsiya Kremlin adam hukuklary boýunça geňeşiniň agzaty Andrei Babushkinin rus derňewçileri tarapyndan soragy çekilen wagtyna gabat geldi. Babushkin Moskwanyň Lefortovo türmesinde taklanylýan Zaur Dadaev we beýleki iki sany guman edilýänler bilen duşuşandan soň sorag edildi. Babushkin duşuşdan soň Dadaevyň günäni boýuna almagy üçin gynalandygyna guwaý etýän nysanlaryň bardygyny Şeýlede Dadaevyň bedeninde intime yara izleriniň bardygyny aýdypdy. Babushkin Russiýanyň Derňew komitetiniň işgärleriniň mundan beýlek onuň Dadaev bilen duşuşyp bilmejekdigini aýdandyklaryny hem mälim etdi. Dartgyny Çeçenistan tebitinden bolan ozorky polisiýa ofitseri Dadaev Nemtsowyň öldürilmegi bilen baglalykda tutsak edilen 5 şüpheliniň biridir. Putinin yeti tanqidçilarının biri bolan Nemtsov 27 fevralda Kremlin qoloyunda atılıp öldürüldi. Moskvanın suudi 8 martta Dadaeva ayplama bildirende güman edilen özünün Nemtsovun öldürülmegini ilteskilidigini boyun aldı deyip ıglan etdi. Dadaevin özü suudun zalında özünün günelidigini aytmadı. 55 ýaşly Nemtsov Moskwanyň Gyzyl meýdanynyň goloýundaky köprüniň üstünde öz halasyň gyzy bilen giýişlik gezelenç edip ýören mahaly 4 ok bilen arkasyndan atylyp öldürildi. Derňew komiteti öz 28 fevralda ýaýradan maglumatynda Nemtsovun öldürilmegini, onuň ýanwar aýynda ytylamçy söwüşçüleriň Fransiýanyň Charlie Hebdo jurnalyny oku tutmagy bilen bagly eden gaharly belliklerinin sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini bellepdi. Nemtsovun aklı uçuları ve yaranları Charlie Hebdo nesirine edilen hücum bilen bağlılıkta edilen çıkışın onun üstüne edilen hücume sebep olmandığını inanyandıklarını tekrarlayarlar.